Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Railroaded the Transcontinentals and the Making of Modern America ni Richard White ay isang masusing kasaysayan ng mga riles na tumawid sa kontinente ng Estados Unidos noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa halip na ulitin ang tanyag na larawan ng tren bilang otomatikong tagumpay ng pag-unlad, sinusuri nito kung bakit, paano at para kanino itinayo ang mga linyang ito. Ipinapakita ni White na ang malalaking kumpanya ng riles ay umasa sa utang, subsidiyang pampubliko at malalapit na ugnayan sa pamahalaan. Dahil dito, naging daan ang mga riles hindi lamang para sa paglalakbay at kalakalan, kundi para rin sa espekulasyon, korupsyon at pag-ipon ng yaman ng iilang namumuno. Pinag-uugnay ng aklat ang kasaysayang pangnegosyo, paggawa, politika, kapaligiran at panlipunang pagbabago sa kanlurang Estados Unidos. Layunin nitong tanungin ang isang mahalagang palagay, hindi kung naging kapaki-pakinabang bakalaunan ang mga riles, kundi kung kailangan ba silang itayo noon sa mga rutang iyon. At sa daming iyon, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi otomatikong pag-unlad ang maagang Transcontinental Railroad. Sentral sa argumento ni White ang pagkakaiba ng dalawang tanong na madalas pinagsasama. Una, naging mahalaga ba ang mga riles sa kalaunan? Ikalawa, mabuti bang itayo ang mga ito noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng ika-19 na siglo? Hindi niya itinatanggi na binago ng tren ang paggalaw ng tao, produkto at impormasyon. Ngunit iginiit niyang kulang pa ang populasyon, matatag na pamilihan at aktual na kargamento sa maraming bahagi ng kanluran upang suportahan ang napakaraming linyang itinayo. Sa ganitong pananaw, ang problema ay hindi teknolohiya mismo, kundi ang oras, lokasyon at laki ng pamumuhunan. Mahalaga ito dahil hinahamon nito ang simpleng ideya na anumang malaking infrastruktura ay likas na pampubliko at pang-ekonomiyang tagumpay. Kapag nauna ang konstruksyon kaysa tunay na pangangailangan, nagiging mahirap kumita ang kumpanya sa normal na operasyon. Lumalakas ang tukso na umasa sa bagong utang, lupa, subsidya at manipulasyong pinansyal. Para kay White, ang Transcontinental Railroads ay hindi lamang tugon sa umiiral na pag-unlad. Madalas ay mga proyektong nagtangkang lumikha ng sariling merkado sa pamamagitan ng pampubliko at pribadong kapital. Nagbibigay ito ng mas mapanuring paraan sa pagtingin sa mga proyektong ipinapakilalang simbolo ng modernisasyon. Ikalawa, utang, subsidya at pampulitikang koneksyon ang pundasyon ng mga kumpanya. Inilalarawan ng aklat ang Transcontinental Railroads bilang mga unang higanteng korporasyon na hindi maihihiwalay sa kapangyarihan ng Estado. Nangangailangan ang pagtatayo ng riles ng napakalaking puhunan bago pa magkaroon ng sapat na pasahero o kargamento. Dahil dito umasa ang mga kumpanya sa mga bond, lupang ipinagkaloob ng pamahalaan at iba pang anyo ng pampublikong tulong. Hindi ito larawan ng isang malayang pamilihang nagtagumpay ng walang suporta. Sa alip, ipinapakita ni White na ang pamahalaan at pribadong negosyo ay magkasamang humubog sa sistema, ngunit hindi pantay ang pakinabang at pananagutan. Ang mahalagang mekanismo rito ay ang panganib ng paglalayo ng interes ng namumuno sa interes ng kumpanya at publiko. Maaring kumita ang mga nagkokontrol sa pagpopondo at kontrata kahit mahina ang riles bilang aktual na negosyo. Kaya ang lumalaking utang ay hindi simpleng pagkakamali sa accounting. Bahagi ito ng sistemang nagbigay ng gantimpala sa pagkuha ng kapital at paglawak ng proyekto, kahit hindi pa matibay ang operasyon. Inuugnay ni White ang ganitong kaayusan sa mga panik sa ekonomiya, sa pagpasok ng mga riles sa mga koridor ng kapangyarihan at sa bagong mga anyo ng korupsyon. Para sa mambabasa, malinaw ang aral sa kasaysayan, kailangang suriin hindi lamang ang ipinapangakong benepisyo ng infrastruktura, kundi ang disenyo ng pagpopondo, pananagutan at pamamahala nito. Ikatlo, ang mga entrepreneur ay yumaman kahit nalugmok ang mga korporasyong kanilang pinamunuan sa halip na basta gamitin ang karaniwang bansag na robber barons. Binibigyang diin ni White ang katawagang entrepreneur para sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng riles. Hindi ito papuri. Ginagamit niya ito upang ilarawan ang mga taong mahusay gumalaw sa mundo ng kontrata, pautang, impluensya at organisasyong korporasyon. Kabilang sa mga kilalang personalidad na sinusuri sa mas malawak na salaysay sina Leland Stanford, Collis Huntington, Thomas Durant at iba pang pinuno ng malalaking linya. Ang punto ay hindi lamang personal nilang kasakiman, kundi ang istrukturang nagbigay daan upang ihiwalay ang sariling pakinabang mula sa kalagayan ng kumpanya. Mahalaga sa pagsusuri ang mga kaugnay na kumpanya sa konstruksyon at iba pang kaayusang maaaring maglipat ng pera mula sa riles papunta sa mga taong may kontrol dito. Ang Credit Mobilier scandal na kaugnay ng Union Pacific ay isang kilalang halimbawa ng problemang ito, kung saan ang pagtatayo at pananalapi ay naging larangan ng malalaking salungatan ng interes. Kapag sobra ang singil sa konstruksyon o ang mga kontrata ay kontrolado rin ng mga may-ari, napapasa ng kumpanya, mamumuhunan at mamamayan ang panganib. Habang may paraan ang mga insider upang kumita, kaya hindi sapat ang pagsukat ng tagumpay sa haba ng riles o bilis ng pagtatayo. Ipinapakita ng railroaded na dapat ding itanong kung sino ang nagdala ng panganib, sino ang tumanggap ng kita, at sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga patakaran. Ika-apat, ang diskriminatoryong singil sa kargamento ay lumikha ng anti-monopoly na politika, hindi nagtapos ang kapangyarihan ng mga riles sa pagtatayo ng mga daan, nang maging mahalagang daluyan sila ng pagdadala ng ani, mineral, kagamitan, at mga tao. Nagkaroon sila ng malaking impluensya sa kung aling lugar at negosyo ang magkakaroon ng pagkakataong umunlad. Tinututukan ni White ang papel ng mga rate o singil sa kargamento. Ang singil ay hindi lamang technical na presyo para sa serbisyo. Maaari nitong paboran ang isang lungsod, kumpanya o ruta habang pinapahina ang iba. Sa gayon, ang paraan ng pagpepresyo ay naging paraan din ng pag-aayos ng kapangyarihang pang-ekonomiya sa kanluran. Dito umusbong ang malawak na pagtutol sa monopolyo at ang panawagan para sa regulasyon. Para sa mga magsasaka, maliliit na negosyante at komunidad na nakadepende sa riles, ang mataas o hindi pantay na singil ay may direktang epekto sa kita at kakayahang makipagkumpetensya. Ang kanilang reklamo ay hindi simpleng pag-ayaw sa malaking negosyo. Nakabatay ito sa karanasang isang pribadong korporasyon ay may kakayahang magtakda ng mga kondisyong halos kasing bigat ng pampublikong kapangyarihan. Ipinapakita ng aklat kung bakit naging mahalagang usaping pampulitika ang regulasyon ng riles sa Gilded Age. Kapag ang isang infrastruktura ay halos walang kapalit at kailangan ng marami upang makilahok sa ekonomiya, ang pagpepresyo nito ay nagiging tanong ng katarungan, representasyon, at demokratikong kontrol, hindi lamang ng tubo. Panghuli, ginawa ng riles ang heograpiya bilang nasusukat at napapamahalaang railroad space. Isa sa mas natatanging ambag ng railroaded ay ang pagtalakay sa tinatawag na railroad space. Ipinapakita ni White na hindi basta dinaanan ng riles ang isang likas at neutral lalupain. Sa pamamagitan ng inhinyeria, talaan, mapa, schedule, sukatan ng gradyente, kurba, kapasidad ng makina, at tantyang kita, isinali ng mga profesional ang sari-saring katangian ng lugar tungo sa mga numerong maaring ihambing at pamahalaan mula sa malayo. Naging mahalaga ang ganitong paraan upang maikonekta ang ruta, galaw ng tren, at inaasahang kita sa isang sistemang administratibo. May praktikal na lakas ang pagbabagong ito. Pinadali nito ang koordinasyon sa napakalawak na distansya at ang pagpaplano ng masalimuot na operasyon. Ngunit may kapalit ito. Ang lokal na kaalaman tungkol sa lupa, mga komunidad at natatanging kalagayan ay maaring mabawasan sa kung ano lamang ang mahalaga sa paggalaw at tubo ng riles. Kaya ang heograpiya ay hindi lamang pisikal na espasyo, naging pampolitikang usapin ito. Ang pagpili ng ruta, istasyon at singil ay maaring magpataas ng halaga ng ilang lugar at mag-iwan sa iba sa gilid. Kaugnay nito ang mga epekto sa paggawa sa mga migranteng manggagawa at sa mga katutubong bansa na hinarap ang pagbabagong dulot ng paglawak ng riles. Sa ganitong pagsusuri, ipinapakita ni White na ang infrastruktura ay isang paraan din ng pagsukat, pag-uuri at muling paghubog ng lipunan at teritoryo. Bilang pagtatapos, may namang railroaded para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, pagbuo ng kanluran, kasaysayan ng korporasyon, at politika ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at mambabasang gustong unawain kung bakit hindi sapat ang kwentong ang tren ay nagdala lamang ng progreso. Hindi nito hinihinging itanggi ang tunay na pagbabago na dala ng riles. Sa halip, hinihingi nitong siya sa atin ang panahon ng pagtatayo, pinagkunan ng kapital, ugnayan sa pamahalaan, at pamamahagi ng pakinabang at panganib. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi ito karaniwang salaysay ng mga riles bilang tagumpay ng teknolohiya ni simpleng talambuhay lamang ng makapangyarihang negosyante. Pinagdurugtong nito ang pananalapi, paggawa, kapaligiran, heograpiya, regulasyon, at pampolitikang impluensya. Dahil dito, naipapakita nito kung paanong ang isang riles ay sabay na pisikal na sistema, korporasyon, instrumento ng kapangyarihan at sanhi ng panlipunang tunggalian. Mahaba at siksik ang pagtalakay kaya higit itong babagay sa handang maglaan ng oras sa detalyadong pagsusuri kaysa sa naghahanap ng mabilis na introduksyon. Gayunman, ang gantimpala ay isang mas matalas na balangkas para magtanong tungkol sa modernisasyon. Sino ang nagpasya? Sino ang nagbayad? Sino ang kumita at anong mga komunidad ang naapektuhan? Sa paghahambing sa mas celebratoryong kasaysayan ng Riles, ang lakas ng railroaded ay ang disiplinado nitong pagdududa sa mga alamat ng merkado at pag-unlad. Kung gusto mong sumuporta Richard White, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.